Dešimtas skyrius. Močiutė. Kitą vakarą sesė mano namuose buvo didelis subruzdimas, visi tik bėgiojo lakstį, ruošėsi deramai sutikti atvykstančią viešnę. Buvo aiškiai matyti, kad laukiamoji ponia yra svarbus asmuo šiuose namuose ir kad kiekvienas jaučia jai didelę pagarbą. Tinetė užsidėjo ant galvos naują baltą kepuraitę, o Sebastianas prinešė daugybę suoliukų ir išdėliojo juos visose įmanomose vietose, kad ponia panorusi kur prisėsti, be matrastų po kojomis suoliuką. Panelė Rotenmair, tiesi kaip žvakį, vaikščiojo po kambarius ir viską tikrino, tarsi norėdama parodyti, kad nors artėja didesnė viršenybė, tačiau jos gale taip pat dar neišblėso. Pagaliau prie namų privažiavo karieta ir Sebastianas su Tinete nubildėjo laiptai žemyn. Išlėto ir oriai jiems iš paskos nusekė panelė Rotenmair, nes žinojo, kad ir jai privalu pasirodyti pasitinkant ponę Sezeman. Jaidai buvo liepta pasitraukti į savo kambarį ir laukti, kol kas pašauks, nes močiutė pirma užeisinti pas Klarą ir tikriausiai norėsinti matyti ją vieną. Jaida atsisėdo į kertę ir repetavo, kaip jai reikės kreiptis į ponę. Netrukus pro duris kyštelėjo galvą Tinetį ir kaip visada trumpai ir aiškiai pasakė, į mokomą į kambarį. Vakar nedrįsusi pasiklausti, kaip ten iš tikrųjų yra su tuo kreipiniu, mergaitė manė, kad panelė Rotinma ir greičiausiai bus apsirikusi, nes iki šiol buvo girdėjusi, kad kreipiantis į žmogų visada pirma sakoma ponas arba ponia, o tik paskui vardas ar pavardė. Taip jie ir pasiruošė sakyti. Ir vos tik pravėrė mokomojo kambario duris, tuoj pasigirdo malonus močiutės balsas. O štai ir ta mergytė, eikš, eikš prie manęs, leisk man tave gerai apžiūrėti. Jaida priėjo ir skambiu balsu labai aiškiai pasakė, labą dieną, ponė gerbiamoji. Na čia dabar, nusijokė močiutė, ar pas jūs taip sakoma? Ar tu girdėjai tą namie kalnų ganyklose? Ne, pas mus niekas taip nesako, rimtai atsakė Jaida. Na mat, pas mus irgi ne, vėl nusijokė močiutė ir maloniai paplekšnojo mergaitės kruostą. Tai niekis, vaikų kambaryje aš esu močiutė, šitaip mane ir vadink, tikiuosi nesunku tau bus tai prisiminti, ar ne? Ne, nesunku, patvirtino Jaida. Pirma, aš visados taip ir sakydavau. Taip, taip, suprantu, suprantu, tarė močiutė ir gana smagiai palinksėjo galvą. Paskui įdėmiai pažiūrėjo į Jaidą, vis linksėdama galvą. Jaida taip pat labai rimtai žvelgė jai į akis, nes iš jų sklido toks širdingumas, kad mergaitė net gerą darėsi. Ir apskritai močiutė jai taip patiko, kad tiesiog akių nuo jos atitraukti negalėjo. Jos plaukai buvo gražūs, balti, ant galvos puošnus nėrinių gobtuvėlis. Nuo kurio nukarė plastėjo du platūs kaspinai, tarsi aplink ją būtų dvelkęs lengvas vėjelis, ir tas ypač maloniai glostė Jaidos širdį. O kuo tu vardu, vaikeli? Paklausė močiutė. Mano vardas Jaida, bet kad turiu vadintis Adelheida, tai žadu stengtis. Jaida nutilo, nes jautėsi truputį kalta, kad vis dar neatsiliepia, kai panelė Rotinama ir netikėtai sušunka. Adelheida. Mat vis dar negalėjo priprasti, kad tas vardas yra jos. Tuo metu kaip tyčiai į kambarį įėjo panelį Rotenmair ir nugirdusi Jaido žodžius iškart šoko aiškintis. Be abejo, ponė Sezeman man pritars, kad turėjau pasirinkti tokį vardą, kurį negėda ištarti, kad ir dėl tarnų. Gerbiamoji Rotenmair nenorėjo su ja sutikti ponė Sezeman. Jeigu jau žmogus vadinasi Jaida ir prie to vardo yra pripratęs, tai taip aš jį ir vadinu, ir kitai būt negali. Panelė Rotinma yra labai nepatiko, kad senoji ponė to lydžio vadina ją tik pavardę, nepridėdama jokio pagarbaus žodelio. Bet nieko čia negalėjai padaryti, močiutė turėjo savo liniją ir jos laikėsi, bet to buvo dar aštraus ir sveiko proto ir vos tik įžengusi pro duris iškart pastebėjo, kas namuose dedasi. Kitą dieną, kai Klara įprastų laiku po pietų atsigulė pailsėti, močiutė atsisėdo šalia jos į atlošimą jėkėdę ir valandėlę užsimerkė, bet netrukus atsikėlė, nes jautėsi vėl žvali ir nuėjo į valgomąjį. Ten buvo tuščia. Ji miega, pagalvojo ir patraukė į panelės Rotinmą ir kambarį. Priėjusi stipriai pasibeldė į duris. Po kurio laiko pasirodė panelė Rotinmą ir įsigandusi kiek atšoko atgal, nes nelaukė tokio netikėto apsilankimo. Kur šiuo metu būna mergaitė ir ką ji veikia? Ta aš norėčiau žinoti, tarė ponė Sezeman. Sėdi savo kambaryje. Ir galėtų ten susirasti kokių nors naudingų užsiėmimų, jeigu turėtų bent menkiausią akstiną ką nors veikti. Bet kad ponė Sezeman žinotų, kokių nesąmonių ta būtybė dažnai prisigalvoja ir net išdarinėja, tokių dalykų, apie kuriuos kultūringoje draugijoje nepatogu būtų ir pasakoti. Galiu jums pasakyti, kad lygiai tą patį ir aš išdarinėčiau, jeigu sėdėčiau šitaip uždaryta. Ir įdomu, kaip jūs kultūringoje draugijoje apie tai papasakotumėt. O dabar paimkit mergaitę ir atveskit į mano kambarį. Aš atvežiau jai keletą gražių knygų. Čia ir yra didžiausia bėda, sušuko panelė Rotenmair ir pliaukštelėjo delnais. Ką ta mergaitė veiks su knygomis? Per visą tą laiką ji dar net raidžių pažinti neišmoko. Šitai būtybei nieko neįmanoma įkalti į galvą, apie tai galės jums ponas mokytojas papasakoti. Jeigu tas nuostabus žmogus neturėtų dangiško angelo kantrybės, seniai būtų atsisakęs ją mokyti. Ak šit kaip? Keista. Mergaitė nepanaši į tokią, kuri negalėtų išmokti raidžių pažinti, tarė ponė Sezeman. Atveskit ją man, kol kas galės bent paveikslėlius knygose pasižiūrėti. Panelė Rotinma ir norėjo dar kažką sakyti, bet ponė Sezeman apsisuko ir skubiai nuėjo į savo kambarį. Žinia apie Jaidos nesugebėjimą mokytis labai ją nustebino ir ji nusprendė tą reikalą įsiaiškinti, tačiau ne su ponu mokytoju, kurį ji beje vertino dėl jo gero būdo, sutikusi visada maloniai pasisveikindavo, bet paskui greit sprukdavo į šalį, kad nereikėtų leisti su juo į kalbas, nes jo minčių dėstymo būdas buvo jai kiek varginantis. Jaida atėjo į močiutės kambarį ir išpūtė akis pamačiusi jos atvežtose didelėse knygose gražius spalvotus paveikslėlius. O kai močiutė atvertė dar vieną puslapį, staiga garsiai sukliko ir spindinčiomis akimis užsižiūrėjo į ten nupieštą vaizdą. Paskui ūmai puolė į ašaras ir pagavo garsiai kūkčioti. Močiutė pasižiūrėjo į paveiksliuką. Ten buvo nupiešta graži žalia pieva, kurioje ganėsi ir skabė žalius krūmus įvairūs gyvulėliai. Vidury stovėjo piemuo, pasirėmęs ilgą lazdą ir žiūrėjo į linksmus gyvulėlius. Piešinyje viskas žiūrėjo auksu, nes horizonte kaip tik leidosi saulė. Močiutė paėmė Jaidą už rankos ir švelniai tarė. Gana, gana, mažutė, neverk, neverk, matytas paveikslėlis tau kai ką priminė. Bet čia dar yra ir gražus pasakojimas, aš jį tau vakare papasakosiu. Yra čia šioje knygoje ir daugiau gražių dalykų, jų kiekvienas gali pasiskaityti ir paskui kitiems papasakoti. Eikš, mums reikia kai ką aptarti. Gražiai nusišluosti kašarėlės, va šitaip, o dabar atsistok čia prieš mane, kad aš galėčiau tave gerai apžiūrėti. Na štai, dabar mes jau vėl smagius. Tačiau praėjo dar nemažai laiko, kol Jaida nustojo kūkčiojusi. Močiutė neskubėjo, leido mergaitėje atsigauti, tik kada nekada padrasindama tarsteldavo. Na štai, viskas gerai, dabar mudvi jau vėl smagius ir linksmos. O kai galiausiai pamatė, kad mergaitė jau apsiramino, pradėjo ją šnekinti. Dabar turi man kai ką papasakoti, vaikuti. Kaip tau sekasi per pono mokytojo pamokas? Ar patinka mokytis? Ir ar kuo nors jau pramokai? O ne, atsidususi tarė Jaida. Bet aš jau žinojau, kad to neįmanoma išmokti. Kogi taip neįmanoma išmokti, Jaida? Ką tu turi galvoje? Skaityti neįmanoma išmokti, per sunku. Na še tau. Ir iš kur tu žinai tą naujieną? Peteris man sakė, o jis žino. Jis vis bando ir bando, bet niekaip negali išmokti, per sunku. Aha, tai štai koks tas tavo Peteris. Bet žinok, Jaida, nereikia visko tikėti, ką koks Peteris sako, reikia pačiai pabandyti. Matyt, tu netidžiai klausėsi, ką ponas mokytojas aiškina, ir gerai neįsižiūrėjai į raides. Nieko tas nepadeda, užtikrino Jaida tokiu tonu, lyg tai būtų jau visiškai beviltiškas reikalas. Jaida, tarė močiutė, dabar paklausyk mano žodžių. Tu dar niekada iš tikrųjų nesimokėjai skaityti, nes tikėjai savo Peteriu. Bet dabar patikėk manim. Ir aš tau tvirtai ir aiškiai pasakysiu, kad netrukus tu mokėsi skaityti, taip pat kaip ir didžioji dauguma vaikų, tų, kurie yra drausmingi kaip tu ir netokie kaip Peteris. O ar žinai, kas bus paskui, kai išmoksi skaityti? Ką tik matei piemenėlį gražioje žalioje ganykloje. Kai išmoksi skaityti, gausi tą knygą ir galėsi pati viską apie jį sužinoti, lyg kas tau apie jį pasakotų, kaip jis gano savo avis ir ožkas, ir kokių negirdėtų dalykų jam ten atsitinka. Norėtum tai sužinoti, ar ne, Jaida? Jaida labai atidžiai išklausė močiutės pasakojimą ir giliai atsidususi spindinčiomis akimis tarė. O, kad tik aš išmokčiau skaityti. Dabar jau išmoksi, ir to nereikės ilgai laukti, Jaida. O dabar eisim pažiūrėti, ką veikia Klara. Eime, gražiasias knygas taip pat pasiimsim. Tai pasakiusi, paėmė mergaitę už rankos ir nuėjo su ja į mokomąjį kambarį. Nuo tos dienos, kai bandė namo išeiti ir panelį Rotinmą ir ant laiptų ją išbarė, sakydama, kokia netikusi ir nedėkingai pasirodžiusi tuo savo ketinimu pabėgti ir kaip gerai, kad ponas Sesemanas to nežino, Jaida labai pasikeitė. Per tą laiką jis suprato, kad negalės namo išeiti, kada panorėjusi, kaip sakė teta, o turės pasilikti Frankfurte ilgai, ilgai, gal net visą laiką. Taip pat suprato, kad ponas Sezemanas palaikytų ją labai nedėkinga, jeigu jie užsigeistų namo grįžti. Buvo įsitikinusi, kad tą patį pamanytų ir močiutė, ir Klara, todėl nedrįso niekam sakyti to savo noro, nes žinodama, kaip anakartus susirūstino panelį Rotinmą ir bijojo, kad dabar taip pat neusirūstintų ir močiutė, kuri buvo jai tokia gera. Tačiau širdyje jautė vis didesnį ir didesnį sunkumą, nebegalėjo nieko valgyti ir su kiekvieną dieną ėjo vis blyškyn ir blyškyn. Vakarais ilgai ilgai negalėdavo užmigti, nes kai pasilikdavo viena ir aplink viskas nutildavo, jai taip gyvai iškildavo prieš akis kalnų ganyklos, virš jų spindinti saulė ir gėlės, o kai pagaliau užmigdavo, sapne regėdavo raudonas Falknio uolų viršūnės ir ugnimi žėrinti Šezaplano sniegyną. Rytą prabudusi, norėdavo pulti lauk iš trobelės ir staiga pasijusdavo besanti savo didelėje lovoje Frankfurte, taip toli nuo tų brangių jai vietų ir nebegalinti ten grįžti. Tada ji dažnai įsikniaubdavo į pagalvę ir verkdavo tyliai, kad niekas negirdėtų. Tokia prislėgta mergaitės būsena nepraslydo močiutei pro akis. Kelias dienas ji palaukė, tikėdamasi gal padėtis pasikeis ir mergaitės nuotaika pasitaisys. Tačiau pamačiusi, kad reikalai neina gerin ir jaida kartais jau iš pat ankstaus ryto pasirodo užsiverkusi, vieną dieną jį pasikvietė ją į savo kambarį, pasistatė prieš save ir labai maloniai paklausė. Dabar pasakyk man, kas tau yra jaida. Gal tave kas slegia. Bet kaip tik tai maloniai močiutė jaida nenorėjo pasirodyti nedėkinga, baimindamasi, kad gal paskui ji nebebus jai tokia maloni, todėl liūdnu balsu tarė, negaliu to pasakyti. Negali. Tai gal Klarai gali pasakyti, paklausė močiutė. O ne vienam žmogui, atsakė jaida, ir atrodė tokia nelaiminga, kad močiutė jos labai pagailo. Eikš, vaikuti, tarė ji, aš noriu tau kai ką pasakyti. Jeigu žmogų kas slegia ir jis neturi kam pasiskūsti, tada jis išlieja savo skausmą gerajam dievuliui danguje ir prašo jo pagalbos, nes jis gali mums padėti bet kokioje bėdoje. Juk tu tai supranti, ar ne? Juk kiekvieną vakarą meldiesi gerajam dievuliui danguje ir prašai jį, kad jis apsaugotų tave nuo visokio blogio. O ne, to aš niekada nedarau, atsakė jaida. Negi tu niekada nesimeldėjai, jaida, ir nežinai, kas tai yra? Tik su pirmąja senele meldžiausi, bet tas buvo jau seniai ir dabar aš jau nieko nebeatsimenu. Matai, jaida, dėl to tu ir esi tokia liūdna, kad nežinai, kas tau galėtų padėti. Įsivaizduok, kaip yra gera, kada gali kiekvieną akimirką, kai tau kas slegia širdį ir neduoda ramybės, kreiptis į gerą į dievulį, įsakyti jam savo skausmą ir paprašyti, kad jis padėtų ten, kur tau niekas kitas negali padėti, ir padarytų, kad vėl būtum linksma ir patenkinta. Jaido sakyse sužibo džiaugsmo kibirkštėlis. Ar jam galima pasakyti viską, o viską? Viską, Jaida, viską. Mergaitė ištraukė ranką iš močiutės delnų ir skubiai tarė, ar aš galiu eiti? Taip, žinoma, atsakė močiutė. Ir jaida nubėgo tiesiai į savo kambarį, atsisėdo ant suolelio, susidėjo rankeles ir įsakė dievuliui visą savo širdies skausmą ir prašė maldavo, kad jis padėtų jai ir leistų sugrįžti namo pas senelį. Praėjus gal kiek daugiau negu savaitei, ponas mokytojas pareiškė norą pasimatyti su ponia Sezeman ir pasikalbėti apie vieną keistą ir netikėtą dalyką. Ponia Sezeman pasikvietė jį į savo kambarį, maloniai padavė ranką ir tarė. Džiugu jūs matyti, ponė mokytojau, prašom arčiau manęs, ir stumtelėjo jam kėdę. Na tai kokie reikalai jūs pas mane atvijo, tikiuosi neatsitiko nieko blogo, nes kūstis atėjote. Anaip tol, gerbiamoji ponė, pradėjo ponas mokytojas. Atsitiko toks dalykas, kurio jau nebesitikėjau, nei aš, nei kas nors kitas, bent kiek susipažinęs su tuo, kaip viskas klostėsi anksčiau, nes pagal visas tuometines prielaidas nebuvo jokių galimybių tam, kas dabar įstabiausių būdų įvyko, sakytum priešingai negu visi logiški. Ar tik nebus mergaitė jaida išmokusi skaityti, ponė mokytojau? Neiškentusi įsiterpė ponė Sezeman. Ponas mokytojas iš netikėtumo net žado neteko, tik spoksojo nustebęs. Juk tai iš tikrųjų įstabus dalykas, pagaliau vėl prakalbo. Ir ne tik dėl to, kad ta jauna mergaitė po visų mano įsamių aiškinimų ir nepaprastų pastangų neišmoko pažinti raidžių, bet taip pat ir ypač dėl to, kad dabar, trumpiausiu laiku, kai aš nusprendžiau liauti siekęs to, kas nepasiekima, ir be vaizdesnių aiškinimų ėmiau rodyti, taip sakant, tik nuogas raides, ji, galima sakyti, per vieną dieną perprato skaitymą ir jau taip gražiai dėlioja žodžius, kaip man dirbant su pradedančiaisiais retai yra pasitaikę. Beveik lygiai taip pat įstabu yra man girdėti, kad gerbiamoji ponia iš anksto nujautė, jog kada nors gali taip atsitikti. Žmogaus gyvenime būna įstabių dalykų, patvirtino ponia Sezeman ir linksmai nusijuokė. O kartais laimingai sutampa du dalykai – mokiniui atsiranda naujas akstinas mokytis, o mokytojas pritaiko naują mokymo būdą. Ir tada viskas gerai išeina, ponia mokytojau. Dabar pasidžiaukim, kad mergaitė padarė tokią pažangą ir tikėkime, kad viskas gerai seksis ir toliau. Tai pasakiusi, palydėjo poną mokytoją iki durų ir nuskubėjo į mokomąjį kambarį patikrinti tos džiugios naujienos. Ir tikrai, Jaida sėdėjo šalia Klaros ir skaitė jai knygą, kai buvo matyti pati su didžiausia nuostaba ir susidomėjimu gilindamasi į tą naują pasaulį, kuris atsivėrė, kai staiga iš juodų raidžių prieš akis iškilo daiktai ir žmonės, tapo gyvi ir pavirto širdį jaudinančiais pasakojimais. Dar tą patį vakarą atsisėdusi prie stalo vakarieniauti, Jaida rado šalia lėkštės padėtą didelę knygą su gražiais paveikslėliais, ir kai klausiamai pažvelgė į močiutę, toji maloniai linktelėjusi pasakė, taip, taip, dabar ji tavo. Visam laikui? Ir kai namo eisiu? Paklausė Jaida, iki ausų paraudusi iš džiaugsmo. Žinoma, visam laikui, užtikrino močiutė, rytoj pradėsim ją skaityti. Bet tu neisi namo, dar daug metų neisi, Jaida, tarė Klara. Kai močiutė išvažiuos, tu tikrai turėsi pas mane pasilikti. Prieš eidama miegoti, Jaida neiškentė neapžiūrėjusi savo gražiosios knygos. Ir nuo tos dienos jos mėgstamiausias susiemimas pasidarė sėdėti prie tos knygos ir skaityti ten surašytus pasakojimus ir žiūrinėti gražius spalvotus paveikslėlius. Kai kartais vakare močiutė paprašydavo paskaityti, Jaidai tai buvo didžiausias džiaugsmas, nes dabar tas jau sekėsi jai gana lengvai, o garsiai skaitant, visas pasakojimas atrodydavo dar gražesnis ir suprantamesnis, bet to močiutė paskui kai ką paaiškindavo ir dar nuo savęs pridėdavo. Labiausiai Jaida mėgo žiūrinėti paveikslėlį, kur buvo išpiešta žalia ganykla ir vidury kaimenės patenkintas piemenėlis pasirėmęs ilgą lazdą, nes tada jis dar ganė gražią savo tėvo kaimenę ir džiaugėsi sekiodamas paskui linksmas aveles ir oškas. Bet toliau buvo kitas paveiksliukas, kurį jis, pabėgęs iš tėvo namų, svetimame krašte turėjo ganyti kiaules ir visiškai sulyso, sumenko, misdamas vien tik vynogių įspaudomis. Tame paveikslėlyje jau ir saulė nebetaip tviskėjo auksu, visas kraštas atrodė pilkas ir apniukęs. Bet paskui buvo dar vienas to paties pasakojimo paveikslėlis, kur senas tėvas įskėstomis rankomis bėga pasitikti grįžtančio atgailaujančio sūnaus, kuris sulysęs, apdriskęs, nedrąsiai artinasi prie gimtųjų namų. Tai buvo Jaidos mėgstamiausias pasakojimas, kurį ji apsisukdama skaitė ir skaitė, garsiai ir patylomis, ir kiekvieną kartą su malonumu klausėsi aiškinimų, kurių mergaitėms negailėjo močiutė. Knygoje buvo ir daugiau gražių pasakojimų, skaitant juos ir žiūrinėjant paveikslėlius, labai greitai bėgo dienos ir artėjo močiutės nusistatytas išvykimo laikas.